Es uz priekšu, cik varam. Un pagājušajā reizē mēs apstājāmies 5. Nodaļā, kur šie bezdievības grēki, ar kuriem Izraels bija grēkojis elku kalpošanā, izraisa līdzi, kā sekas arī nobrukumu visās citās jomās. Un tas, ka tas brīdis, kad pravietis kalpo un sludina un neatlaidīgi atkal un atkal aicina tautu atgriezties no grēkiem, lai gan tas brīdis ir tāds pārticības brīdis, kur varētu teikt, ir īpašs uzplaukums Izraēla tautai, tad tas arī ir, kā mēs to arī pagājušajā reizē pārdomādami, jau tā pēdējā posma, jau attainojumu pravieša Jesajas 28. Nodaļas pasludinātajā vēstī, ka tas viss ir kā vīstošs vainags. Un ka nāk tāda straume un tāds dievu piemeklējums, kas faktiski to visu to labklājību aizraus prom, un šī valsts vairs nebūs valsts, un tauta vairs nebūs tauta. Un mēs apstājāmies pie tāda uzskaitījumu, kur nu, kādi ir kļuvuši gan tautas vadītāji, gan pati tauta un Jūdas lielkungi, tas ir 10. Pants 5. Nodaļā, ir kļuvuši līdzīgi ļaunprātīgiem robežzīmi pārstatītājiem, tāpēc es izliešu pār tiem savas dusmas kā ūdeni. Efraims ir pakļauts varmācībai un tiek smagi spaidīts. Tas viņam tāpēc taisnības, ja viņš pasācis sekot elku dievu nīcīgajiem likumiem. Es esmu Efraimam kā kode un Jūdas namam kā grauzējs ķirmis. Kad no Efraims sajūta savu kaiti un Jūdas savu strutojušo brūci, tad Efraims griezās pie Asīrijas un sūtīja sūtņus pie Jareba, bet viņš jau nevar jums ne palīdzēt, ne arī dziedināt jūsu strutojošās brūces. Jo tiešām es nostājos pret Efraimu kā lauva un pret Jūdas namu kā jauns lauva. Jā, tiešām es saplosu viņus un aizēju. Es aiznesu viņus un viņiem nav nekāda glābēja. Es aiziešu atkal atpakaļ savā vietā, kamēr viņi atzīs savus pārkāpumus un meklēs manu vaigu. Kad viņiem klāsies ļauni, viņi meklēs mani un sacīs. Nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Nu tātad, kas šeit ir? Dievs saka, es esmu tas, kurš tagad soda gan Efraimu, gan Jūdu. Es esmu tas, kas uzklūp kā lauva, tas ir tāds spējš uzbrukums, kas ir ārkārtīgi redzams un jūtams un sāpīgs, kas, kur lauva uzklūpdams aiznes upuri projām. Un šeit arī ir tā uzruna, ka tās tautas tiks aiznestas, aizvestas kaut kur projām, kā viņas ar nonāk asīriešu gūstā, kur viņi ir tieši uz asīriešiem tā kā paļāvušies. Bet tai pašā laikā viņš saka, es esmu Efraimam kā kode un Jūdas namam kā grauzējs ķirmis. Tā nu nav tāda spēja nelaime, kas nāk pār tautu vai valsti, bet tā ir tāda lieta, kur visu laiku kaut kas kremt un ēd un nu, jāteic tā, maitā dzīvi. Un Dievs saka, es tas esmu. Lai jūs jūtat, ka tas veids, kā jūs dzīvojat, kā jūs kalpojat saviem elkiem, kā jūs sekojat paši savām domām un kā jūs noraidāt Dievu vārdu, ka jums labi neklāsies. Un te ir tā tad kādi lieli notikumi, kur kā lauva uzbrūk un tādi mazi, tad kaut kas tāds, kas vairāk cilvēkam iekšēji sirdsapziņā tā kā kremt un ēd un sēd. Un Dievs saka, es esmu tas, kas ir nostaļ, es esmu tas, kas jums tagad nes nelaimi. Un tā nu ir ārkārtīgi smaga un smagi panesama vēsts. Jo cilvēkam jau vienmēr gribas tā, ka nu viss sliktais nāk no velna un viss labais, ko viņš tur par labu no Dieva. Bet šeit ir tā kā otrādi. Tas, ko viņi grib un meklē, jauka viegla kārību dzīve, sekojot saviem grēkiem, tas izrādās ir no elkiem, ja beigās no velna. Un tas, kur viņiem nāk šīs nelaimes un piemeklējumi, tas nāk no Dieva. Un viņš saka, ka es aiznesīšu viņus, un viņiem nav nekāda glābēja. Tas ir darbs, ko Dievs ir iesācis. Tas ir darbs, ko Dievs dara. Nu, un kāpēc Dievs to dara? Nevis, lai atstātu ļaudis tajā postā, kur viņi būtu saņēmuši taisnīgu sodu, tad nu, lai notiek un tā paliek, bet lai šie ļaudis meklē to kungu un atgriežas. Un te ir šī sestās nodaļas brīnišķīgā vēsts, kas reizē ir arī brīnišķīgs pravietojums par Kristu. Tātad es, tā saka tas kungs, es aiziešu atpakaļ savā vietā, kamēr viņi atzīs savus pārkāpumus un meklēs manu vaigu. Kad viņiem klāsies ļauni, viņi meklēs mani un sacīs, nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Kas tā ir tā kunga vieta? Tur, kur viņš solīs būt. Savā svētajā namā un savā svētajā vārdā. Viņš nesaka, es aizgriezīšos prom, tā ka viņi man vairs nevarēs atrast. Šeit es būšu tur, kur es esmu solījis būt. Kur es teicu, tā ir vieta, kur es esmu. Kur es esmu atrodams. Es atgriežos savā vietā. Lai tad, kad ļaudis atgriežas no grēkiem, viņi man var atrast. Jūs redzat, cik brīnišķīgu evaņģēliju visā šajā soda pasludinājumā Dievs arī liek pravietim sludināt. Dievs jau nav nekur pazudis, ka viņi nevarētu atrast. Šeit viņš ir savā vietā. Jā, viņš viņu šo tautu sodīdams aiznesīs prom tālā zemē. Bet viņš atgriezīsies savā namā, būs savā vārdā, un tikko viņi būs sajutuši šīs sāpes, tad viņos arī kā Dieva dota un Dieva izraisīta būs grēku nožēlu. Redziet, viņi sacīs, nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Tā ir īstā grēku nožēles būtība. Viņi neteiks, atgriezīsimies no saviem ļaunajiem darbiem un būsim labi cilvēki. Atgriezīsimies pie krietnas dzīves. Pie labas, taisnīgas dzīvošanas. Ko mēs cilvēki paši tā kā it kā spētu un it kā varētu. Jā, pasaulīgi jau tā varētu domāt, tā būtu īsta atgriešanās. Īsta atmodu un atzimšana, atgriezties pie tiesas un taisnības, pie krietnas cilvēku dzīves, pie veselā saprāta galu galā. Bet nē, nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Pie viņa vārda, pie viņa likumiem. Un tā ir tāda Dieva dot atgriešanās, svētā gara. Jo viena lieta, kad cilvēks saprot, ka viņš kaut ko slikti izdarījis, nu, viņš ir grēkojis, laulību pārkāpis, krāpies, laupījis, citam ļaunu vēlējis, slepkavojis vai pārdarījis. Un tad viņš atgriežas, ka es tā vairs negribu darīt, es gribu būt labs cilvēks. Un tā nav atgriešanās pie tā kunga. Nē. Tur atkal varētu būt visādi brīnišķīgi pasaulīgi iedibinājumi. Taču arī pagāniem bija brīnišķīgi principi, kā valstī vajag uzturēt taisnību un tiesu, un kā cilvēkiem vajadzētu morāli dzīvot. Cik ārkārtīgi saprātīgie, piemēram, Romas valdnieki vēlāk domāja par to, kā nu tagad izlabot visas tās tautas brūces un briesmīgos ieradumus un grēkus, kur cilvēki dzīvo pilnīgi neprātīgi. Kā to izlabot? Vajag izdot pareizus likumus. Tur ir valsts iedibinājumi, un tur ir filozofi, kas nāk palīgā ar gudrām domām, bet tā nav atgriešanās pie tā kunga. Bet kad te būs tas, ka cilvēki, Dieva tauta, beidzot meklēs Dieva tiesu un taisnību un atgriezīsies, jāteic, meklēdami Dieva palīdzību. Un kāds ir šis vārds? Viņš mūs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās. Viņš mūs ir sasitis, un viņš arī pārsies mūsu brūces. Redziet, te ir kaut kas no ārkārtīgi dziļas atziņas. Pirmkārt, par Dieva sodu un par Dieva labajiem darbiem. Ja viņi zinātu tikai par Dieva sodu, nekad no viņiem nevarētu sagaidīt, atgriezīsimies pie tā, kas mūs ir sitis, kas mūs ir sodījis, jo viņš ir labs, viņš mūs dziedinās. Tas nozīmē, ka arī visa šī dzīve, kāda bija Izraēla, valstī vai Jūdas valstī, tur bija brīžiem, nu, bija kaut kāda Dieva atziņa, viņi saprata, ka Dievs arī viņiem ir devis, tas kungs ir devis brīnišķīgus savas mīlestības un labestības apliecinājumus. Un tas ir gluži tāpat kā bērns, kas ir saņēmis vecāku sodu, pat ja viņš tajā brīdī kaut kā, nu, tā kā ir novērsies un dusmīgs, viņš pēc kaut kāda laika meklē atgriezties atpakaļ. Jo viņš zina, ka arī šis sots ir no mīloša tēva vai mīlošas mātes nācis. Un te ir kaut kas no Dieva bērnu tāds sapratnes. Ka tā atgriešanās nav pie kaut kādas labas cilvēciskas kārtības, pie to, kā bija vecos labos laikos, vai kā vispār sen jau pasaules gudrie ir mācījuši, un tās ir labas dāvanas neapšaubām. Laba valstiska kārtība, un tiesa un taisnīgums, labi likumi, brīnišķīgi cilvēciski tikumi, tās arī ir Dieva dāvanas. Bet atgriezīsimies pie tā kunga. Un te mēs redzam, ir šī brīnišķīgā Dieva atziņa, tā ir īsta atgriešanās. Kā Dāvids ir teicis, jo pret tevi, kungs, es esmu grēkojis. Atcerēsimies 51. Psalmu. Nu kā? Pasaulīgi viņš būtu grēkojis pret ko? Pret Ūriju Hetieti un pret Batsebu. Piespiesdams viņu, kā saka, kļūt par mīļāko. Ar savu varu ķēniņu. Bet viņš saka, pret tevi, kungs, es esmu grēkojis. Viņš jau varētu teikt, es esmu grēkojis pret Ūriju un pret Batsebu un vēl pret daudziem citiem. Tā būtu taisnība. Bet tā nebūtu atgriešanās pie tā kunga. Tā būtu atkal atgriešanās pie sevis kā pie krietna taisnīga cilvēka vai kaut kā tā. Bet viņš saka, pret tevi vienu, kungs, es esmu grēkojis. Jo visi grēki, ko es esmu darījis savam tuvākiem, ir grēki pret tevi, kungs. Un šī pārliecība par šo sodu, ka tas nav tā vienkārši sagadījās apstākļi. Tāpat kā atmiņas par to, ka iepriekš tas kungs ir devis savu svētību un žēlastību, dod to cerību nākotnē, viņš mūs ir sasitis, viņš mūs ir saplosījis, bet viņš mūs arī dziedinās. Ja tāpat kā vecāki soda kādreiz savus bērnus, ne jau tāpēc, lai viņus pazudinātu, tāpēc, lai pārmācītu, un atgriezt. Tāpat Dievs savu tautu. Un tālāk ir šis brīnišķīgais pasludinājums par Kristu un viņa augšām celšanos. Pēc divām dienām viņš mums darīs jauna dzīvības spēka pilnus. Trešajā dienā viņš liks mums piecelties, lai mēs dzīvotu viņa vaiga priekšā. Tad nu veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu, jo viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma, nu teica ar mākoņu blīvumam, un nāks pie mums kā lietus, kas veldzēs zemi. Es domāju, ka tad, kad mūsu kungs un pestītājs augšām cēlās, trešā dienā un sastapa savus divus mācekļus Emavas ceļā un sastapa viņus noskumušus un bēdīgus, tad mēs lasām, ka viņš viņiem ceļā no, sākot ar mūzu visu cauri svētajos rakstos, kur par Kristus ciešanām un augšām celšanos bija vēstīts, Viņš jau izskaidroja rakstus viņu saprašam atdarīdams. Es domāju, ka šī bija viena no tām rakstvietām. Pilnīgi noteikti. Jo te nav tas citādi nemaz saprotams pēc kādām divām dienām. Kur tas ir bijis Izraēla tautā, kur tas ir bijis Jūdas tautā, kur tas ir bijis kādā tautā, tāpat pašā par sevi. Varētu teikt, nu te taču nav sacīts par Kristu. Nav taču teikts, ka Kristus tiks pēc divām dienām jauna dzīvības spēka pilns trešajā dienā augšām celsies. Jā, te nav sacīts par Kristu. Tiešā veidā, bet ir sacīts par viņa augšām celšanās augļiem. Jo ja te būtu teikts tikai par Kristu un nebūtu teikts par mums, tad tas nebūtu evaņģēlijs. Jo Kristus jau augšām cēlās mūsu dēļ, un viņa augšām celšanās ir mūsu augšām celšanās. Tie ir viņa augšām celšanās augļi. Un viņš ar savu augšām celšanos dara jauna dzīvības spēka pilnus. Tātad pirms tam mēs bijām miruši. Mēs bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos. Caur sava dēla augšām celšanos Dievs ir mūs atdzemdinājis dzīvai cerībai. Apostols saka, jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Dievs mūs darījis dzīvus savu Kristus augšām celšanos žēlastībā. Jūs esat izglābti. Es domāju, ka šo rakstu vietu īpaši ņēma vērā apustulis, kad viņš vēstulē korintiešiem 15. Nodaļā saka, ka tā mēs esam sludinājuši, tā jūs esmu kļuvuši ticīgi, ka Kristus ir trešā dienā augšām cēlējis pēc rakstiem. Nu, es saka, cietis, jā, pēc rakstiem, un trešā dienā augšām cēlies. Šī ir viena no tām rakstu vietām. Un, protams, ka izlasot viņu vienu pašu, bez šī Kristus augšām celšanās pasludinājuma un gaismas, šī vieta paliek apslērta un nesaprotama. Kā tautu pēkšņi dziedējas grēku brūces viņai? Kā pēc divām dienām darīs jaunas dzīvības spēka pilnus, trešajā dienā mums liks piecelties, lai mēs dzīvotu Dieva vaiga priekšā. Bez Kristus augšām celšanās un bez šīs augšām celšanās augļiem mēs to nemaz nevaram saprast. Par ko tas ir teikts? Un tāpēc arī vēlāk, kad mūsu kungs, kā mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā, stājās savu mācekļu vidū un viņi no sākuma bija izbijušies, viņš arī viņiem nevis ar to, ka, nu, skatieties, es taču esmu dzīves, tik, nu, ne tikai ar to savu augšām celšanos apliecai, bet skaidroja viņiem rakstus. Un arī šo rakstu vietu. Un viņi tika stiprināti ne tikai ar to, ka Kristum viņi varēja pieskarties, jo to jau ar laiku var tas izbālu un izplēnu. Un pēc 30, 40, 50 gadiem tu sāc domāt, a, kā tur īsti bija, bet tu paņem rakstus, to, ko tev ir Kristus atvēris saprašanu. Pats atvēris ar savu augšām celšanos un savu skaidrojumu. Un tu atkal atjaunojies tajā, jo te ir sacīts, jo viņš atmirdzēs kā skaista rīta ausma. Te teikt savu mākoņu blīvumam, sakiet, kā ir rakstīts jūsu tajā.
Tieksimies izzināt. Tieksimies izzināt kungu, viņa atnākšana neapšaubām kā ausma.
Neapšaubām. Redziet, te ir mākoņu blīvums, un jums ir neapšaubām. Nu, ir mazliet atšķirība. Bet redziet, jo tas burtiskais tulkojums, ar kuru mokās tulkotāji, ir viņa atspīdēšana būs cieta un stingra un stipra. Nu jā, tad laikam tas neapšaubām, tā kā mēģina to attainot. Nu tur tas kaut kas tāds stiprums, tad tā kā šie ir atkal domājuši, tad viņš viņam kaut kam jālaužās cauri, nu tad, lai vienalga ir mākoņi un tumsa, bet nu tad viņš izlauzīsies cauri, jo tā viņa atspīdēšana būs tā ļoti stipra. Jā, cieta. Kā tas būtu latīņas firmum vai kaut kā. Jā. Nu tā tad šeit runa par to, kā tas notiks savu evaņģēliju. Šī Kristus augļu saņemšana, izdalīšana nāks ar milzīgi, spēcīgi, tas kungs attausīs caur evaņģēliju kā brīnišķīgu gaismu. Ar stipru rakstu pamatu, teiksim tā. Un šis iestarnais, tad mēs veltīsim visu savu uzmanību, neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu. Proti Kristu. Nevis Dievu vispār. Bet derības kungu, Jahvi, mūsu kungu un pestītāju, te ir norādīts uz baznīcas, kā teik teologi, kristocentrisko ticību. Kā šī atgriešanās no elkiem, šī grēku piedošana, šī dziedināšana, kas notiek baznīcā, šī sludināšana noved pie tā, ka ļaudis atkal un atkal savas ticības centrā, viducī, patur Kristu tā kunga atklāsmi caur viņu dēlu. Tas nav tāda formāla atzīšana. Mēs veltīsim visu savu uzmanību, neatlaidīgi centīsimies, lai izprastu, lai atzītu šo lielo brīnišķo Kristus noslēpumu, kuri gan mūsu pestīšanu Kristu, gan grēku piedošanu viņa asinīs pēc viņa lielās žēlastības. Mēs atkal un atkal pie tā atgriešamies. Tas nav tā, ka mēs kaut kā to padzirdam un tad ejam tālāk, bet mēs to paturam un atgriežamies pie tā, kā kristīgai draudzē ir pieklājis, un tur mēs to darām nepagurdami un neapnikdami. Tas atkal no jauna mūs piepilda ar šo dzīvības spēku, kas nāk no šīs brīnišķīgās trešās dienas, kur tās divas dienas bija Kristus nokāps ellē, savu uzvaru pasludināt. Savus svētos, kas ellē Ābrahāma klēpī, kā es to mēdzu teikt, kur bija laba ēšana, bet slikts skats pa logu. Ābrahāma klēpī šīs dzīres, kas priekšvēstīja nākamo godību, kur Kristus tos, ko vēl elle, lai arī ne ar pilnu spēku, bet turēja savā gūstā vestu uz debesīm. Lai viņi būtu arī līdzi dzīvības spēka pilni, tāpat kā mēs caur šo te brīnišķīgo viņa atmirdzēšanu, kur viņš kā aurora, kā skaista rīta gaisma, kur viņš kā Anatolē, jā, Auro, ka viņš atmirdzēs mūsu sirdīs. Caur evaņģēliju. Un tad viņš nāks pie mums kā lietus, kas veldzēs zemi. Šī brīnišķīga evaņģēlija vēsts nes līdz arī svētā gara brīnišķīgo auglīgo valmi. Kristus evaņģēlija pasludinājums arī izlej pār cilvēku sirdīm svētā gara straumes. Ka tas ir šis lietus, kas veldzēs zemi un dod ienākties brīnišķīgiem ticības augļiem. Kur šis Kristus nāves un augšām celšanās auglis pie mums dodams dzīvību, dod arī mums, ka mēs nesam augļus Dievam, Dievu godam. Un tas vienmēr atkal un atkal atgriežas, ka mēs veltīsim visu savu uzmanību un neatlaidīgi centīsimies, lai atzītu to kungu, lai izprastu šo lielo brīnišķo Kristus noslēpumu. Redziet, cik ārkārtīgi svarīgus vārdus caur pravieti Hozeju mums jaunās derības cilvēkiem. Dievs ir licis atklāt. Cik brīnišķīga Kristus augšām celšanās liecība, ko mēs esam saņēmuši no šiem senajiem laikiem, ar visu šo, jā, Dieva tiesas pasludinājumu, kur mēs, kā jau vairāk kārt pieminēts, tieši vecajā derībā vislabāk redzam, kā Dieva tiesa un sots strādā. Pie tautām, pie cilvēkiem, jo tu tas viss ir aprakstīts laika tecējumā, laika plūdumā, ko cilvēki, tad, kad viņiem to sludināja, nevarēja saprast, bet mēs varam saprast, jo mēs redzam, ar ko tas beidzās ar tiem, to cilvēku dzīvēs, tās paudzes dzīvē, kas neuzklausīja vai kas uzklausīja. Ja arī tādi gadījumi mums ir. Un cik brīnišķīgi arī nu, šī Kristus evaņģēlija valstība tiek atklāta, kas ir ne tikai tāda ticības dzīve, bet arī skatīšanas. Jo, lai mēs dzīvotu, viņu vaiga priekšā, mēs lasām otrajā pantā. Dzīvot mūžīgi, kā Kristus ir augšām cēlies no nāves un dzīvo mūžīgi. Tur ir arī nākamā godības valstība. Mēs dzīvojam Dievu priekšā. Caur Kristu mums ir mieras ar Dievu. Kas bijis ir pagājis, viss tapis jauns. Šī godības valstība ir paredzēta šiem atpestītajiem, kuri jau ir tie paši kādreiz mirušie, kādreiz bijušie elku kalpi, grēka savainotie un Dieva soda saplosītie, Dieva sodītie, sasistie, bet savu Kristu supuru viņš ir pārsējis mūsu brūces un dziedinājis un piecēlis un darījis īsta jauna dzīvības spēka pilnus, lai mēs Dievu priekšā dzīvotu mūžīgi. Un tad atkal bauslība un evaņģēlijas. Ko lai es tev daru, Efraim, un tev, Jūda? Jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rasa, kas ātri nozūd. Tādēļ jau es arī lieku šaust viņus ar praviešonām un nogalinu viņus ar manas mutes vārdiem, lai mana taisnība atmirdzētu kā uzaustoša gaisma. Ko lai es tev daru? Redziet, te pat Dievs nesaka, pat viņš, tur, kur viņš saka par Izraēla grēkiem, par viņu valdnieku grēkiem, par viņu priesteru grēkiem, par elku kalpošanu, tad viņš nesaka neko citu, kā tikai, ka viņš gaida un ilgojas pēc tā, ka tad, kad viņiem klāsies ļauni, viņi meklēs to kungu un sacīs. Atgriezīsimies, nāciet, atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Un tālāk viņš atkal atgriežas pie šīs soda. Viņš saka, ko lai es tev daru, Efraim, un tev, Jūda? Kad apmēram šo te pašu laiku Pravietis Jesai uzsāk savu kalpošanu. Tad šī kalpošana iesāks ar līdzīgu, tikai daudz izvērstāku pasludinājumu. Kur Dievs tas kungs saka, klausieties debesis un ņem vērā zeme. Jo tas kungs runā. Es uzaudzināju bērnus un iecēlu viņus dzīvi augstā godā, bet viņi atkrita no manis. Vērsis pazīst savu īpašnieku un ēzelis savu kunga sili, bet Izraēls tādas lietas nepazīst. Manai tautai nav par to nekādas izpratnes. Bēda šai grēcīgai tautai, tautai, kas smagi noziegusies šim ļaundaru dzimumam, šiem sabojātiem bērniem. Ir atstājuši to kungu un atmetuši Izraēla svēto un ir no viņa novērsušies. Pa kādu vietu, lai jūs vēl vairāk sit, ja jūs jau tā ar vien vēl jau vairāk kāpjaties atpakaļ, visa galva ir slima un sirds ir vāja, no kāja pēdām līdz pakausim tur vairs nav nekā vesela, tikai vātis un brūces un jauni ievainojumi, kas tam apkopti, nav pārsieti un ar eļļu ieziesti. Jūsu zeme ir kļūst par tuksnesi. Jūs pilsētas ar uguni nodedzināts, jūs tīrmo svešnieku apēdu augļus jūs acu priekšā. Jā, tiešām izkaltusi kailatne ir viss caur, un pie tam kā svešu ļaužu postījuma sekas, pāri palikusi tikai Cijānas meita. Kā būdiņa vīna dārzā, kā sarga mājiņa sakņu dārzā, kā no visām pusēm ieslēgt sarga torni. Nu, Izraels ir satriekts. saņēmis to, ko Dievs ir teicis, nav atgriezies. Pāri palikus tikai Jūda. Nu, pa kur vietu, lai sit šo tautu? Mēs redzam arī līdzīgu ainu Jāņa atklāsums grāmatā pēdējos laikos. Kad tas kungs smagi piemeklēs zemi, saule dedzinās, briesmas nāks, ka ļaudis slēpsies kalnosies, kalni krītiet par mums. Bet viņi neatgriezīsies no saviem zelta un sudra belkiem. Zaimos to kungu turpinās. Te nu ir kaut kas... Ko mēs redzam cilvēka grēcīgajā dabā, kaut kas tik absolūti ciets un neatgriezīgs. Ka ja nebūtu tā žēlastība, kur daži tiek atgriezti, nekas nepalikt pāri. Nepalikt pāri nekā. Ja tas kungs nebūtu pietaupījis to mazu atlikumu. To zemes sāli un pasaules gaismu, kas ir Izraēla svētā, Kristus draudz, kas ir viņa darbs. Tie ir tie, kuri šajās ciešanās un piemeklējumos saprot, no kurienes tas nāk. Un saprot, ka tieši pie tā, kurš ir sodījis un sasits un saplosījis, ir arī palīdzība un dziedināšana. Un šeit mēs redzam, kā Dievs no arī to saka, viņš saka, par vēl nu, pirms tā, ko pravietis Jesaja teica, ko lai es tev daru, Efraim, un tev Jūdu? Ja jūsu mīlestība ir kā rīta mākons, kā rasa, kas ātri nozūd. Nu, te laikam ir tie kaut kādi īpašas žēlastības brīži. Nu, kā tas ir? Arī, nu, ja mēs tā skatāmies mūsu laikos. Kad Kristus evaņģēlijas atkal mūsu tautā tik godā celts un Bija skaidra apziņa, turēsimies pie rakstiem, atgriezīsimies pie tā kunga, veltīsim visu savu spēkus, lai iepazītu, lai atzītu to kungu. Nu tā, pirms gadiem 30, vairāk, 35. Un kad bija tik liela žēlastība un tik liela mīlestība un jāteic, un skriešana un cenšanās, un likās, tā būs vienmēr. Nu, tie, kas ir piedzīvojuši, tieksim, nu, atmodas to laiku, kad nu, brīnumainas lietas bija, kad cilvēki dega par evaņģēliju un, nu, kā bija Meža parka vecais mācītājs Feldmans brauc nu, no sākuma, tur bija Katlkalns vai Olaini, un tad bija Meža parks vienos, un tad bija Biķeri piecos, vai varbūt, kad citreiz bija Olainē bija vakarā, bija tas dievkalpojums, ja es pareizi atceros. Un bija cilvēki, kas atkal un atkal, kas brauc līdz, kas klausījās un likās, un tā visi deg, un tā visi, visu sirdī šī vēsts ir dzīva. Un likās, tā būs vienmēr, jo nevar būt citādi. Tas, kas to ir apjauts, tas, kas to ir saprats, viņš nevar citādi. Bet Izgaist kā rīta mākonis, kā rasa. Paiet, vēl paudze pat nav nomainījusies. Jā, nu daži ir aizgājuši mūžībā, citi vēl ir dzīvi. Kur tad ir no tiem ļaudīm viena daļa? Ir pavisam palikuši cieti un pretestīgi, citi kaut kur elku kalpošanā, citi kaut kur nomaldījušies cilvēciskā gudrībā. Tā tas ir bijis visos laikos. Dievs izlēja savu žēlastību. Viņš dod šo brīnišķīgo pamošanos, kur cilvēks saka, atgriezīsimies pie tā kunga. Un tā tas bija arī Efraim Jūdas laikā. Izraēla valsts laikā. Tur jau bija tāda, nu tāda, jā, ļoti jau pieminēts, varbūt ir Jehus, kur viņš degdams par to kungu. Pēc pravietojuma. Lai atgriezt no kalpošanas pēc tā kunga vārda. Ar šausmīgu smagu roku. Nonāvēdams gan Izraēlu, gan Jūdas ķēniņu. Un 70 Izraēlu ķēniņu dēlus. Kļūst par ķēniņu un atjauno tā kunga atziņu. Jā, valsts kaut kā tā. Jā, pat uzplaukst uz kaut kādu brīdi. Cilvēks saprot, ka tas, ko viņš dara, ka tas ir no tā kunga. Meklēsim to kungu. Un pēc kāda laika tas viss atkal pazūd. Kā mākonis, kā rīta rasa, kas ātri nozūd. Un te mēs redzam grēcinieku dabu. Nekāda soda, nekāda bauslība, tikai evaņģēlijas un ticība var cilvēku atdzīvināt un glābt un atgriezt. Bauslībai nav tā spēka. Pat ja izdotos grēcinieku tā nobiedēt, ka viņam elpa aizraujas, tā piemeklēt, ka liekas vairāk vairs nevar, tikko tas paiet, viņš atkal ir tas pats vecais grēcinieks. Ja viņš nav šo nāciet atgriezīsimies atkal pie tā kunga. Viņš mūs darīs jaunu dzīves spēku pilnu, viņš mūs sasits, viņš mūs pārsies. Tad veltīsim visu savu uzmanību, neatlaidīt centīsimies, lai atzītu to kungu. Tas, kas ir faktiski kristīgās draudzes saturs un satvars, ir šajā nodaļas sākumā izteikts. Ja tas nav noticis, tad viss kā vēl. Tas kungs saka, nu ko lai es vēl izdaru? Pa kuru vietu, lai jūs vēl sit? Ko lai es vēl tādu izdaru? Lai tu attaptos, lai tu pamostos, lai tu sāk domāt. Nu nav jau vairs pa kurien sist. Nav jau vairs ar ko biedēt. Tādēļ jau es arī lieku šaust viņus ar praviešu runām un nogalinu viņus ar manas mutes vārdiem, lai man taisnība atmirdzētu kā uzaustoša gaisma. Ko bauslības zobens nav nonāvējis, to evaņģēlijas nedar dzīvu. Tā ir bauslības un evaņģēlija patiesība, kur brīnišķīgi izsaka Apostols Pāvils pie saviem sāpju bērniem korintiešiem, kur mēs lasām, tā ir trešā nodaļa otrajā vēstulē korintiešiem, 4. Pants. Tāda paļāvība mums ir caur Kristus Dievu. Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi, ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai. Ne burtam, bet garam, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Bet ja kalpošanai nāvēja ar saviem akmeņos kaltajiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraēla bērni nevarēja skatīties Mozus vaigā viņa spožumu dēļ, kam taču bija jāzūd, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums, gara kalpošanai. Jo ja pazudināšanas kalpošanai bija spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo kas bija spožs, tas tagad zaudēja savu spožumu, šī pārlieku lielā spožumu dēļ. Jo ja tam, kam bija jāzūd, bija spožums, tad vēl jau vairāk būs spožums tam, kas paliek. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi. Tad viņš runā par nāvis kalpošanu, bauslības kalpošanu, par šo pazudināšanas kalpošanu. viņai ir jābūt. Bauslība to dara. Un ja bauslība nav nonāvējusi, ja bauslība nav cilvēku saplosījusi, cilvēks nesaka, tas kungs gan ir saplosījis, viņš mūs arī dziedinās, atgriezīsimies pie tā kunga. Kur šī brīnišķīgā Kristus augšām celšanās vēsts, šis dzīvības pestīšanas evaņģēlijs, kas nāk no tā kunga atziņas, kur viņš atmirdz kā skaista rīta blāzma, kā lietus nolīst, kas veldzē zemi. Ja šī nogalināšana nenotiek, tad nenotiek arī, lai mana taisnība atmirdzētu kā uzaustošu gaismu. Tas ir šajā pantā. Tādēļ jau es arī lieku šaust viņus ar praviešu runām un nogalinu viņus ar manas mutes vārdiem, lai šī taisnība, kas ir Kristū, atmirdzētu kā uzaustošu gaismu. Šo pašu nonāvēto un šaustīto dēļ. Protams, ka ne jau tā, ka tas kungs visus iznīcinās, un tad viņam būs taisnība. Viņam būtu, protams, taisnība. Bet tā nebūtu tāda taisnība, kas uzmirds kā uzaustoša gaisma. Jo man ir prieks par mīlestību, un ne par upuriem nokautiem lopiem. Man patīk Dieva atziņa, un nebūtu nededzināmi upuri. Šos vārdus mūsu kungs sludina savā kalpošanā. Viņš, nu izlasīsim Mateja evaņģēlī 9.13, 12.7. Kad Jēzus no turienes aizgāja, viņš redzēja vienu cilvēku vārdā Matejs pie muitas būdas sēžam un saka uz to, nāc man pakaļ. Un tas sēlās un sekoja viņam. Un notika, tam viņa namā pie galda sēžot daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņu mācekļiem pie galda. Kad farizeji to redzēja, tie sacīja viņu mācekļiem, kāpēc jūsu mācītājs ēd un dzer kopā, nu, te ir ēda, ar muitniekiem un grēciniekiem. Bet viņš to dzirdēdam sacīja, ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Bet jūs eit un mācieties, ko tas nozīmē. Man patīk žēlastība un neupuris. Tas citāts no Hozejas. Redziet, kāpēc tas kungs liek praviešu vārdiem un ar saviem vārdiem nonāvēt grēcinieku. Lai viņš atgriežas un saņem žēlastību. Farizeji saka, šie taču ir tik ļauni, Dieva atmesti, lai viņi iet pazušanā, un Dievs būs taisns savā taisnībā. Bet viņi jau zina Hozejas grāmatu. Viņi zina, kas kam seko. Viņi zina, ka te ir viens pēc otra, tādēļ jau es arī lieku šaust viņus ar praviešunām un nogalinu viņus ar manas mutes vārdiem, lai mana taisnība atmirdzētu kā uzaustoša gaisma, jo man ir prieks par žēlastību, mīlestību un ne par upuriem nokautiem lopiem. Viņš saka, ejiet un mācieties. Ko šis Hozejas, caur Hozejas sacītais vārds nozīmē? Tad jūs sapratīsiet. Viņš atkārto to vēl. Viņš iet sabatā caur labību, viņa mācekļi bija izsalkuši un sāk plūkt vārpas. Bet farizeji to redzēdam uz viņu sacīja, redzi, tavu mācekļi dara, ko sabatā nav brīvi darīt. Bet viņš uz tiem sacīja, vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija izsalcis un viņu vadoņi, ka viņš gāja Dieva namā un tie ēda skatāmās maizes, ko nebija brīvēst, ne viņam pašam, ne viņa biedriem, bet vienīgi priesteriem. Ja vai jūs neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri pārkāpj sabatā Dieva namā sabata dienu ir nevainīgi, bet es jums saku, šeit ir kas lielāks par Dieva namu. Un kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē, man patīk žēlastība un neupuris, tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši, jo cilvēka dēls ir kungs arī par sabatu. Redziet, šis brīnišķīgais Hozejas grāmatas evaņģēlijs ir atkal un atkal arī mūsu kunga mutē. Un tāpēc es domāju, ka savā augšām celšanās dienā, kad viņš no rakstiem rādīja, ka tas viss jau ir iepriekš sacīts, viņš arī šo Hozejas grāmatas sesto nodaļu īpaši viņiem mācīja. Cik skaista viņi ir, cik brīnišķīgi. Man patīk Dieva atziņa un nebūt nededzināmi upuri. Dievam patīk, ka cilvēki pazīst viņu, viņa mīlestības pilno sirdi. To brīnišķīgo apsolījumu, ko viņš ir devis cilvēku bērniem un dāvājis saviem ticīgajiem, ka tas viss stāv pāri bauslības draudiem un sodiem, ka tie visi tikai kalpo, lai satriektu tos, kuriem jātiek darītiem dzīviem. Tos, kuriem jāiet dzīvībā. Un viņš saka, man ir prieks par to. Tas ir tas, kāpēc es lieku viņu šaustīt. Ja mana sirds nedegtu, saka, tas kungs saka, ja nedegtu pat nabaga grēcinieka viņa atgriešanos, es atstātu šo pasauli velnu varā. Un vēlns mielot viņu dvēseles. Bet es neatstāju šo pasauli vēlnu varā. Man ir prieks, ka bezdievīgais atgriežas un dzīvo. Jā, grēcinieks, netaisnais, tas, kurš būtu sodu pelnījis, es jau viņu arī sodu, bet tāpēc, lai viņš atgriežas. Protams, ka šeit ieskanas arī šī, nu, tā teiktu, kritika vai arī atgādinājums par to, ka vispār jau visa tempļa kalpošana, piemēram, Jūdā, viņi jau notiek pēc ierastās kārtības. Nav jau tā, ka tanī ziņā priesteri, nu, kas pārskata upuru lopus, kas tiks upurēti. Piever acis uz to, ka tur kāds klips vai ar vienu aci, vai tizls, vai slims. Bet saka, nē, tam kungam vajag to labāko. Ka tie upuri kaut kā nebūtu pienesti, tur kaut kā, es nezinu, priesteris būtu noskatījis kādu sev neatļautu gabaliņu un nācis ar lielu nazi un nepareizi upuri sadalījis. Bet tas kungs saka, jūs jau it kā visus to pareizi darat, arī Izraēla tauta it kā man upurē. It kā man skan tā slava tempļa dievkalpojumos. Vai tad, kad Jēzus stāvēja templī, Dieva dēls, tas kungs Izraēla svētais, nāk savā namā? Viņi pārstāja dziedāt psalmu, slavēdami to kungu? Vai nesmuki sāka dziedāt? Bet tas viņam netraucēja krustā sist Kristu. Mēs redzam, cik briesmīgs ir cilvēka grēks. Cik dziļi bezdievīgs, cik dziļi neatgriezīgs. Un Dieva atziņas nav no šīs ārējās kalpošanas, no šīs gaisa tricināšanas, kas notiek krāšņos dievkalpojumos. Pravietis Jesaja Ar tālāk jau, kad tas turpinās, kad nu Jūdas vēl tā valsts ir palikusi un kad tur Dievs ar brīnišķīgi glāvi un visi tik skaisti un tauti tik pateicīgi. Caur Jesaju es neatceru uzreiz, kurā vietā to, protams, var ātri atrast, kur Dievs saka, kas jums ir prasījis, lai jūs nākat un izmīdat manus pagalmus, un kad jūs pienesat savus upurus, tad man tie ir riebi. Un kad jūs, kam man klausīties jūsu čarkstošajās dziesmās, un kad jūs savas lūkšanas raidāt uz mani, tad es novēršu savu ausi. Apmēram tā. Kungs, mēs te nepietiekam skaisti dziedam? Vai kaut ko ne to lūdzam? Nē, tā sirds ir palikusi vecā. Tur nav tā kunga atziņas. Ne ar kādu krāšņumu to neaizmālēsi. Un bieži vien ir tā, ka jo vairāk ārējas spožuma, ja mazāk Dieva atziņas un vairāk elku kalpošanas. Arī kristīgās baznīcas vēsturē mēs to redzam. Visskaistākie dievnami, kad uzcelti. Nejautajos dievbijības un evaņģēlī atziņas laikos. Paskatīties, kad mūsu tautā evaņģēlijas pēkšņi sasniedz cilvēku sirdis. Un kad cilvēki dega pēc tā, un arī valdnieki teica, vajag celt baznīcas. Pastieties, kā tās baznīcas atšķiras no katoļu laikā celtiem dievnamiem. Pastieties, kaut vai Ketlera baznīcas, kas ir pilna kurzemi. Lepnieki kurzemnieki nemaz nevar paciest tādu nabadzību. Kā piemēram, nu pat mēs bijām Iecavā. Nu tā ir lejas Kurzem, nu Kurzem vienalga. Un tur ir tāda, Ketlers uzcēla tādu baznīciņu, nu torni, nu lai zvanu būtu, kur ielikt, bet tas tornis tikai drusciņ pāri pār to baznīcas, to jomu, un tad nostrupināts. Lepnieku Kurzemnieku saka, nepietiek, un uzceļ vēl tur tādu zvanu tornīti virsū. Nu labi, ka uzceļ, un nav jau, es jau ne pret to smuki, bet nebija ne to līdzekļi, bet tā sirds deksme bija. Kādi bija tie dievnam, kur mūsu atmodas laikā tas evaņģēlijs viskošāk atmirdzēja? Kādi bija mūsu biķerīši? Kādi bija Katlakalns, nabadzīja tolainīti, meža parks. Redziet, kaut kā tas ir acu priekšā, un cilvēki to neredz. Un tur, kur ir zeltā viss, tas brīnišķīgais, uzbūvētais, uzceltais, tad pasties, kādos laikos tas ir viss būvēts un celts, un tie nav tā kunga atziņas labākie laiki. To jau arī Luters savā laikā sūdzējās un gaudās par to. Viņš teica, ka to laikos, kad nebija šīs dievadziņas, ka ir pilna elka kalpošana, svēto pielūkšana, tur visādas briesmīgas ķecerības un negantības, kur miroņu kauli tika turēti augstāk nekā evaņģēlijas. Viena pilsēta varēja uzturēt 5 baznīcas, 4 klosterus, un visi tie bija tie mūki pēduši, un katrā baznīcā bija nesik to svētnieku, iedomājieties. Pētera baznīcā kādreiz bija 28 svētnieki pie 28 altāriem. Vienā Pētera baznīcā. Un viņi visi bija labi pēduši. Un Luters saka, un tagad, kopš evaņģēlī, ticība ir celta atkal gaismā, tur Tur tam pilsētā vienam, viens evaņģēliskais sludinātājs, kuram bādu jāmirst ar savu ģimeni. Tur vairs pēkšņi nav. Redziet, kaut kā arī tā, tas acu priekšai, ka tā, kur sāk tā ārējā greznība un pompozitāte viss pieaugt, tur evaņģēlijas iet uz leju. Tā arī tāda zīme. Evaņģēlijām tik daudz kaitējumu mūsu tautā nenodarīja nabadzība un slikti laiki. Cik pēkšņi labi laiki, kas nāca pēc Dieva žēlastības, tad tā mīlestība izgaist kā mākonis un nozūd kā rītaras. Un kādreiz par to smagi jāmaksā? Bet taču neatgriežas. Ko lai es tev vēl daru? Vaicā tas kungs. Man ir prieks par mīlestību, par žēlastību, par grēcīgu atgriešanos. Es gribu par jums apžēloties. Un ne par upuriem nokautiem lopiem, jūs man ne ar ko nevarat atmaksāt. Nav nekāda nopelna vissvētāko darbu darot, ar ko jūs varētu tapt pestīt. Tikai ir atgriešanos. Un tie svētākie darbi nemaz Dievam nepietuvina, bet tikai atgriešanās. Žēlastības saņemšana, Kristus atziņa. Un tālāk 7. Pants ir, bet viņi kā Ādams ir pārkāpuši derību un kļuvuši man neusticīgi. Viņš ir tāds noslēpumains. Man liekas, ka tajā jaunajā tulkojumā vajadzētu būt kādai piezīmē turklāt. Ir kaut kāda piezīme? Tad ir rediģētajā, tur ir. Jo burtiski varētu tulkot, viņi Ādamā ir pārkāpuši derību. Un ja tas ir tā, Un teoloģiski tas šā vai tā, vai tur mēs labi saprotam to tekstu līdz galam vai ne, bet Ādamā tur rakstīts, ka tā ir norāda arī uz to iedzimto grēku un viņa briesmīgo varu un spēku. Un to arī kristīgā draudze ir tā līdz pārdomādama un Ir tīpaši apustuls Pāvils, par to ir daudz runājis. Šakā Ādamā visi mirst, tā Kristu viss tiek dzīvi darīti. Ja esam nesuši šo zemes Ādama, jeb cilvēka ģīmi, kā bija vecajā, jeb tēlu, jeb vaidu, jeb no kā izskatu, veidu, laikam tā. Tā nesīsim arī tā veidu, kas no debesīm, Kristus. Ka Ādamā visi ir grēkojuši. Ādamā visi ir krituši. Ka te viņi netiek vaļā no šī Ādama kritiena, ka viņi ir Ādamā pārkāpuši derību. Nu jā, tad tā ir arī norāda, un arī šis patiesības sakot tulkojums, Kā Ādams viņi pārkāpuši derību, nu, tur var saskatīt, ka tur ir kaut kāda tipoloģija, ka Ādams novērsies no Dieva vārda, viņi arī novērš no Dieva vārda, bet tur ir dziļa saistība. Mēs visi Ādam bērni. Jau tur. Tas ir pamudinājums nelikt savu cerību uz sevi pašu, uz saviem darbiem vai taisnību vai vai svētumu, vai centieniem, vai rīcību, jo te ir kaut kas tāds, ko mēs kā mantojumu esam saņēmuši. Kā arī, kā Luters saka, tur ēdens dārzā arī es biju klāt, un arī es piekritu tam, ko Ādams un Ieva darīja. Kā viņš tā saka? Tas ir teoloģisks secinājums. ka līdz ar to visa Ādama sēkla uz paudžu paudzēm bija samaitāta. Un šis iedzimtais grēks nav tikai kaut kas tāds, kur mēs nabadziņi to jūtam kā kaut kādu vāju vai nespēku vai kā, bet ka viņš nāk kā arī mūsu piekrišana tam, kā mūsu visdziļākā bezdievība. Derības laušana. Katra ik viena. Te jau nav runa tikai par Izraēlu, nav runa tikai par jūdu, bet te mēs varam sacīt to par visu, visu Ādama dzimumu, kas esam mēs visi. Un tāpēc vēl jau vairāk, ar vēl lielāku nopietnību, turēsim to nodaļas sākumu savā sirdī un prātā. Un... Jā. Nu šeit mēs apstāsimies pie 8. Panta. Vai ir kādi jautājumi piebildes? Jā.
Tur bija tas, nu, nu, vairāk jautājums, man bija, bet, nu, mums tur bija cilvēki, kas dzīvojums, šajā vēlētā laikā, priecāties un tā.
Jā.
Man ir laiksties, es nāvēju.
Jā.
Tiešām tā cilvēki, jo tas ir tikai tāds kristiešu uzdevums.
Protams, ka ir. Es esmu pats dzirdējis. Tad, kad es būšu vecs, es, tad es iešu baznīcā un lūgtu, es vēl gribu padzīvot. Jo, ja es tagad atgriezīšos, tad man būs jāpamēt daudz mīļas lietas, savus mīļos grēkus, ko man patīk darīt. Es saprotu, ka nav īsti labi, bet, nu, ka es būšu vecs, tad es iešu. Ir tādi cilvēki, jā. Tādi cilvēki ir. Un tas ir tas... Tā bīstamība ir nevis tas, ka tas kungs, nu, kā, nu, ka viņš, nu, ja pēkšņi tas cilvēks atgriežas, ka, nu, ka viņš nevar vairs atgriezties. Nē, tad arī tai dziesmā tas tā smalki pateikts, jā, bet Dievs pacieš ar lēnību, bet ja cilvēks faktiski ar to atraid, ka tagad ir viņam, ka viņš par to ir aizdomājies, ka viņš saprac, ka tas ir slikti. Ka tas ir tas īstais brīdis un pestīšanas diena, kas viņam ir dota. Tagad. Un ja tu spļauj Dievam acīs un saki, nē, tad tu nezini, kā būs tur. Un tas par to ir tā dziesma. Tu nezini, ar ko tas tad beigsies. Tu stipri riskē. Nu, kā tas poļu pants tajā anekdotē. Nu, ko mēs visi. Nē, nu kā no poļu pants bija... uz kā kārtīgs katolis bija uz misi lielajā piekdienā un tur dzirdēja, ka ksens prediķoja par to, ka pie krusta grēcinieks atgriezās un Jēzus viņam teica paties tu būs ar man paradīzē šodien un ka patie cilvēks atgriežas pa savu dzīves pēdējā brīdī un piesauc to kungu kas piesauc tā kunga vārdu, taps izglābts nu ksens bija labs teologs. Taisnība. Un pan saka, o, es jau vēl mirt netaisos un devās taisnā ceļā uz krogu, pēc tam stipri iedzēris sēdās savos ratos un brauc uz māju, dziedādam zirgu dzīdams, bet kaut kā uzskrēja ritens uz akmens un ratis sasvērās un viņš iekrit zirnau dīķī. Un tad, kad viņš pēdējo reizi parādījās virs ūdens, viņš pateica, vovels, un nogrimā. Viņš domā, viņš piesaugs to kungu, bet viņa kungs bija cits. Nu, tas bija tajā, tā bija tā sērīgā anekdote, jā, par to, ka cilvēks, tieši kā šeit ir sacīts, kā ir, un nedomā, laiks vēl ir. Pēc galā tad, beigās.
Viņš arī domā, viņš pats to darīs.
Nu kā, nu viņš kā, nu viņš tagad zina, viņam ir instruktāža bijusi, kas piesaugs tā kunga vārdu, tas taps izglābts. Nu kas tam man ko mirstamā brīdī nepiesaugt tā kunga vārdu. Bet ja tu neesi ar to kungu dzīvojis, tad tu nevar. Ja tu to žēlastības laiku esi palaidis garām un icinājis, ja tu to... Ja tu to brīnišķīgu evaņģēliju pasludinājumu, ko tu baznīcā esi dzirdējis, kā savu grēku tā kā attaisnojumu, un nu, gan jau es vēl pagūšu. Kaut ko viņš ir aizdomājies. Nu tad, nu sargies, kā tas būs. Bet ja kas visai nekaunas, uz žēlastību palaižas, par savu dvēsli nebēdā, tam jāpazūt būs mūžība. Nu, tēvi, ļoti smalki to ir. Ļoti smalki to ir ietvēruši šajā dziesmā. Viņi izklausās tāda bauslībnieciska un tāda didaktiska, bet tādā labā nozīmē.